Беновска пита. И сега имам огромното удоволствие да посрещна една моя Адашка.
Здравей, Иляна.
Госпожа Йотова. Иляна, здравей, заповядай.
Благодаря.
Госпожа Йотова, какво се случва в БСП? Все по-сигурни са прогнозите, че ще станете трета партия на местните избори след ДПС.
За последните 25 години, госпожо Беновска, съм се наслушала на какви ли не мрачни прогнози апокалипсис на тема БСП. Даже искам да ви припомня известни политици, които вече отдавна са залезли на политическия небосклон, а някои от тях, за съжаление, в момента имат и отношения с правораздавателните органи, които през 97-ма година, помните ли, ние с вас я помним добре, като журналисти тази година, казаха, че тогава в тези бурни януарски събития, че до края на 97-ма година БСП няма да съществува като политическа формация на небосклона. Тези хора вече никой не им помни имената. Някои от тях са се запътили, може би, към някои по- особени места.
Да, имаше едни периоди по времето на Александър Лилов, имахте 2 милиона членска маса.
Хайде сега, нека да с тези клишета...
Понеже отдавна помня.
С тези клишета до
няма
тук...
Няма клишета, така е факт.
Беше БСП, имаше СДС, а вижте сега колко много партии. В това няма нищо лошо, колкото ако има сериозни политически играчи на сцената, тогава конкуренцията за доверието на хората е по-силна.
Добре, не, не с любов от интригата ви питам, но ето сега последната новина, която вие съобщихте в Панорама. И вече се говори, току-що говорихме с госпожа Кунева по нея. Майя Манолова, една от ярките публични фигури на тази партия в, няма да кажа в залез, искам да кажа в статика за момента.
Да не поемете и ве по пъти на тези хора, които преди малко ги цитирах.
Не.
Сега, разбира се.
Не. Аз искам да има силна лява партия.
И аз искам.
Вярвайте
и смятам,
ми, дълбоко
че тези прогнози са много.
Но ето Майя Манолова ще стане национален как да кажа, оратор, национален бранител. Няма да бъде острието, както я наричат на БСП.
Ще работим ли заедно това да се случи, госпожо Беновска?
Да.
Защото аз мисля, че този път няма да е никак лесно, докато се вземе това решение.
Аз съм за и мисля, че вижте... тук Бойко Борисов постъпи изключително разумно, мъдро.
Как е поступил? Извинете, не зная.
Аз го считам така.
Не, но как постъпи?
Как е постъпен?
Да.
Взимаш един от върлите си противници.
Не, но аз не знам.
Отявлен опонент да кажете, и казваш, че... имаш качества, заповядай, Майя, застани на тази позиция.
Искате да кажете, че в ГЕРБ има вече решение за това ли? Да подкрепят Майя.
А, откъде не знам аз какво има.
Току-що цитирате господин Борисов.
Би бил постъпил, тогава да кажа.
Би бил постъпил, на мен, ето, на мен това искам да чуя.
Добре, вие искате ли Майя Манолова да стане омбудсман?
Сега, вие ако искате обаче да чуете нещо от мен, ще трябва малко да млъкнете, защото иначе няма как аз да ви го кажа. Да, искам да стане, защото това е признание за нещо, което е известен факт. Едни от най-добре подготвените и качествени хора в България от политиците са част от Българската социалистическа партия. Аз ви слушах внимателно с госпожа Кунева и съм абсолютно съгласна с вас, госпожо Беновска. Майя не е просто добър юрист и професионалист. Майя наистина много сърцат човек. Спомняте си, тя водеше и такава комисия в Народното събрание, нещо като комисия по жалби. И върволиците от хора, които наистина се надяваха да чуят нещо, да им се реши някакъв проблем. И тя успяваше, доколкото е възможно това в България изобщо. Така че тя би била добрия обществен защитник.
Така. И обаче БСП няма ли да осиротее без Майя Манолова?
Осиротяваме с всеки човек, който взема някаква държавна, национална функция, но за нас това е даже още по-важно, защото ще работи за България, за българските граждани.
Така, и от тук нататък обаче
идват избори, готвим се много
усилено. Кой на тези избори?
Какво значи кой?
И с кого?
Добрите.
Кой означава, кои са вашите кандидати? И втория въпрос, естествен, с кого?
Ами хайде да започнем отзад, напред, с кого? Първо, БСП не е сама. БСП и в това народно събрание участва в коалиция БСП Лява България. Това означава най-малко две неща. Първо, че сред нашите кандидати за общински съветници, освен членове на нашата партия, ще има и други,
това е ясно,
и други партии.
Ще има ли ярки личности?
Ще има и независими хора. Независими. Затова казваме Лява България, защото не е задължително те да бъдат членове, просто партийни членове. Те могат да бъдат хора, които по места наистина са авторитетни и аз ви уверявам, че ще имаме много такива кандидати. И още нещо, ако ми позволите, не защото в момента сме малко женско студио тук. Но аз искрено се надявам. Искрено се надявам. Аз от малко съм ви донесла нещо специално по този въпрос, но ако наистина искаме да имаме добри градоначалници, много мечтая в края на 2015 година България да осъмне и с много повече жени кметове. И не го казвам случайно.
Добре, и ето ние имаме една жена кмет, втората в Европа след гръцката кметица на Атина.
Това по каква класация?
По никаква, втората жена кмет в най-европейска столица.
О, има толкова много други...
На европейски столици.
Добре, на европейски столици. Така. А, нищо, не смисъл, нищо
без значение. Окей, имаме. Дали, втората така, това е факт. Имаме жена кмет на София, госпожа Йорданка Фандъкова.
Да.
Хубава, лицеприятна, работлива, възпитана, симпатична, компетентна.
Дай Боже да има много други жени кметове, симпатични, хубави, компетентни. 90% почти от парите в Европа минават през българските общини. Важно е кой ги управлява.
Не, вие противопоставяте ли се на това госпожа Фандъкова да продължи да бъде кмет на София?
Ние сме съвършенно друга политическа формация, госпожо Беновска. Имаме си своята альтернатива, имаме си своите кандидати. Вие може да харесвате госпожа Фандъкова, аз не я харесвам.
Не я харесвам,
защото смятам, че когато имаш толкова много възможности като столичен кмет, най-големите пари на държавата са в София и това е публична тайна. Когато имаш възможност за толкова много контакти, за толкова много работа с съвместни проекти с други градове в Европа, ние сме се капсулирали тук. Освен това, вижте какви грозни неща изпълзяха, за съжаление, последните месеци. София не са жълтите павета. София дори не са огромните спални. И вижте какво става в покрайнините.
Това да не е от днес и от вчера.
А, да, но...
Това е дългогодишен проблем, който е бил захранван от една брой правителства.
Вижте, тук отговорността на кмета е огромна. Два мандата не е оправдание за никой. Много ви моля. Така че...
Вие така ще потърсите отговорност и на Бойко Борисов като кмет на София.
Той беше твърде малко. Мисля, че и той вече не си спомня този период.
Добре, но все пак имате ли вие силен кандидат, защото вие казвате, не харесвам госпожа Фандъкова, но хората я избират. Значи, тя я харесват.
До края на този месец. Вижте, ако погледнете внимателно
ви питам
с колко
за името.
Избрана госпожа Фандъкова на последните избори, ще видите, че за съжаление една голяма част от софиянци въобще не се интересуват от това, кой ще има кмета. Това е лошо.
Това е валидно за всички избори и за парламентарните в това число, вие знаете.
За парламентарните не е точно така, доста по-високо.
Така, кажете ми, имате ли... Не указвайте името, споменават се разни имена, няма намерение сега да ги обсъждаме. Имате ли харизматична, без да изглежда банално, личност, която може да се яви и софиянци да кажат, окей, даваме, независимо, че БСП не са на власт, даваме им кметското място в София.
Не знае какво включвате в това харизматична личност. Едва ли ще избираме манекени за кметове?
Нямам предвид.
Искаме да изберем човек, който действително иска да направи от София действително европейски град. И мисля, че имаме няколко кандидати в това отношение. Но разбира се, няма какво да крия. В БСП има и проблеми, наследени проблеми, които се опитваме по някакъв начин в момента да се справим. Разбира се,
колко големи областни градове ще бъдат ваши?
Вижте, аз никога не измервам изборите като плод зеленчук, госпожо Беновска.
Това ли ме опреквате?
Не вас. По принцип говоря.
Еми, статистиката обаче не е плод зеленчук. Тя брои.
Да, брои,
но... БСП има кметове в този областен град. Няма кметове
да,
в този.
Да, така е. Сигурно ще има и БСП, ще има и ГЕРБ, ще има и реформатори, ще има и много хора. Пак ви казвам, моето мнение по отношение на местните избори е малко по-различно. Ние имаме нужда, наистина, от добрите управници на българските общини.
Като казахте, че не харесвате госпожа Фандъкова, харесвате ли новия лидер на БСП Михаил Миков?
Да, много го харесвам.
Защо?
Защото е човек, който върна спокойствието в партията, защото може да разговаря с всеки. И този, който работи в парламента, и този, който работи на село.
По-ли го харесвате от Сергей Станишев?
Не правя никога сравнение между
като
мъже.
Като лидери мъже, ние не сме ги пуснали конкурс за красавица.
Не, вижте, всеки си има своите качества. Сергей си имаше едните като лидер, сега Миков има други. Има нормални качества лидерски, но това за БСП не е най-важното. Ние не сме ГЕРБ. БСП има много лидери, има много сериозни хора, добри професионалисти. Преди малко говорихме за една от тях. Така че повече вярвам в екипното начало в БСП, отколкото в един определен човек.
И кой е силният екип на БСП в момента?
Тя си има ръководство. А не, вижте какво. Мисля, че не е коректно.
Защо? Защо?
Нашия разговор.
Защото казахте, че имате много лидери. Кои са многото лидери?
Отиваме в някакви... Извиняйте, кого интересува точно какво ще кажа в момента по този въпрос? Аз дойдох във вашето студио да говорим за проблемите, които интересуват
като
хората.
Като избирател, аз, например, повтарям отново, смятам, че трябва да има силна лява партия, защото синдикатите се превръщат почти в единствените защитници на работещите.
Тока по този въпрос много можем да спорим.
Не е само тяхна работа.
Но едва ли силната лява партия ще стане още по-силна в очите на хората, ако изборя в момента 10 имена?
Не, знаете, че аз съм любител на клюките, но винаги, когато се говори открито, а в БСП откритостта понякога липсва.
Напротив, напоследък сме доста открити.
И ще го докажа само с няколкото избора, на които Сергей Станишев, на мой въпрос, господин Станишев, кажете в първо лице единствено число, каква е вашата вина за загубата на тези избори? Той сега казваше ние. Зад множественото число се крият много тъмни сенки и несвършена работа.
Да, така е. Затова започнахме разговора, който много хора оспорват в момента в БСП, но аз съм един от неговите привърженици. Колкото повече нещата ги замиташ под килима, толкова по-лесно губиш доверието на хората. Нямаме право повече на крачки назад.
Бля, аз харесвам това, че вие сте оптимист. Знам, че сте работлив човек, който винаги има идеи и осъществява. Не ви правя комплимент. Но все пак... За да засееш едни плодородни, едни кълнове, да покълнат едни семена, като ги засееш, трябва да има плодородна почва. Има ли плодородна почва в БСП, тя отново да се възземе?
Не зная дали точно благородната почва е най-доброто сравнение. В момента в БСП има страшно много работа за вършене.
Например?
Ако почнете дори от най-малката част, най-малките ни структури, стигнете до предизборните кампании. Едновременно с това ние сме в доста благодатна политическа ситуация. Ще ви кажа най-малко три аргумента защо, съвсем накратко и по едно изречение. Първо, защото след наистина много тежката загуба октомври месец миналата година, има връщане на самочувствието у хората. Можете точно на мен да повярвате, говорили сме с вас и друг път, че след Брюксел 3 дни съм непрекъснато в страната и го виждам в хората. Дали то се дължи само на нас или се дължи на тоталното отчаяние, което ги обзема от сегашното управление, това е друг въпрос. Второто, загуби се страха от конкурентната АБВ. Да, в началото имаше стъписване. Не зная дали е ставало дума с вас, но за първи път БСП получи такава конкуренция в ляво. Не защото не е имало евролевица, Александър Томов или така нататък.
Мисля, за първи път се прави такова ясно признание от някого.
Но,
така ли?
Аз не смея да кажа, че съм слушала всички свои колеги. Но искам да си продължа мисълта и да ви кажа, че все пак предизвикателството беше огромно. Това е до вчерашния лидер на партията, господин Георги Първанов. Два пъти президент на държавата, избиран с решаваща подкрепа на БСП и в момента лидер на друга формация. Да, имаше притеснения и те до някъде бяха оправдани на изборите, парламентарните избори. Сега обаче това го няма. Няма го по две причини. Първата, защото АБВ отиде да управлява очевидно с едно дясно управление. То се вижда от всичките решения, които са взети. Второто преломния момент беше дълга.
АБВ е предпочитана ръка обаче.
И решението да подкрепят вземането на тези 16 милиарда.
Обаче после сложиха своите подписи да ги внесете в Конституционния съд.
Ами, вижте, това според вас не е една доста разкрачена?
Как ще го разтълкувате? Да, искам вас да чуя, не ме питайте мен.
Ситуация.
Вие го анализирате. Ами, защо веднъж подкрепиха 16 милиарда милиона емис...
16 милиарда лева.
Милиарда лева, да.
16 милиарда лева дълг.
16 милиарда лева емисия дълг. И сега
там, после... Там, ако слушаме лидера на партията, било е грешна комуникация. След това излязоха водещи фигури от АБВ, които казаха, че не е грешна комуникация, съзнателно взето решение. Кой е крив и кой е прав, те си знаят. Но очевидно социологическите изследвания, може би и собствените им проучвания, осъзнаха какъв огромен гаф беше това. И не може да претендираш да бъдеш лява партия и да взимаш решения, които са възможно най-тесните, най-крайните.
А защо отхвърлихте предложението на екс-лидера на БСП Георги Първанов, настоящ на АБВ, да съставите коалиции по места за местните избори?
Първо, това предложение не е отхвърлено. Второ, ние сме дали пълна свобода на местните избори там, където има хора на АБВ да си говорят с тях и ако решат, че това е печелившата коалиция, защо пък не?
Тоест,
пълна свобода има местните ни структури.
Да, локално, на местно ниво.
Локално, да, и ви уверявам, че най-вероятно ще има и доста по-мащабни коалиции.
Вие сега ще ме изненадате ли също една новина? Ами ако местните структури някъде решат да се коалират и с ГЕРБ, на БСП,
това ми се струва по-малко вероятното. По-скоро, за съжаление, това, което си мисля, че ще има скрита подкрепа на АБВ към ГЕРБ.
И пак ли ще ги обвините в разкреченост? Ще коалират на места с БСП, а на други с ГЕРБ?
Нека да бъдем много коректни, госпожо Беновска. Аз никого не обвинявам. Те са самостоятелна политическа формация, абсолютно суверенни да взимат каквито искат решения. Аз просто казвам, защо БСП е много предпазлива и защо хората като че ли вече не са склонни на такава коалиция.
Иска ли БСП да се върне във властта според вас?
Всяка партия иска да се върне във властта. Знаете ли,
този момент на реформи?
Аз не мисля, че сме готови за това. Нека БСП да се върне във властта тогава, когато малко подреди къщата си и когато наистина се върне по-силната партия, защото две правителства в участие с една много тежка коалиция няма как да не ни се отразят там. Затова
колко
ще бъде много внимателно.
Колко карантинен период ще ви трябва да оздравеете?
Много кратък.
Колко?
Ами ще видите още на тези избори.
Какво?
Почти карантинният период е свършил.
Че ще имате резултати, които ще изненадат очакванията.
Искам да ви кажа, че никой в тази ситуация, в която е България, никой няма право на карантинен период, ако иска да върши добро за страната си. Второ, ви уверявам, госпожо Беновска, че наистина ще има изненади на тези избори. Трето, питате ме дали искаме да се върнем сега в това управление, защото чувам такива неща, че господин Борисов очевидно не е много доволен от рекета, който търпи от по-малките формации, като че ли поглежда с едно око към БСП. Няма какво да правим в така наречените в кавички реформи. Нито в здравната, нито в отбраната, нито в образованието. За съдебната дори не искам да отварям дума.
Финал с две изречения. Какво очаквате да се случи на референдума в Гърция и след това? И как това се отразява на България?
Мислих си, че ще имаме Европа време да поговорим малко повече, защото като че ли много еднопосочно,
според
да,
мен,
много еднопосочно върви някакви разговори в България.
После, защото ние какво ти
така
да
е, така е, но все пак нека да дадем право на законно избраното правителство на господин Ципрас да получи подкрепата на гърците, така както я получи преди 6 месеца. Това е оздравително за Европа. Защото аз съм от онези хора, които не съм от чиновниците в Европа. Не зная дали съм достатъчно ясна. Но аз наистина искам за онази Европа, солидарната Европа, Европа, която не е просто, как да ви кажа, подвластна на някакви финансови механизми. Онази Европа, която всяка една страна и всеки един човек наистина се чувства европеец. Няма как в страната на демокрацията да изключим хората от вземането на демократични решения. Нека гръцкият народ се върне на масата за преговорите чрез своето правителство. Иначе аз съм убедена, че това е оздравително и за Европа, защото това показва, че има и друг път за решаване на проблемите, на кризата, а не само когато затягаш коланите, освобождаваш хората.
Ама ето, Меркел, как тълкувате изказването и че Европейския съюз е за разширяване на Европейския съюз, при положение, че доскоро за Македония и Сърбия дума не се даваше да се обелва.
А знаете ли, ние имаме проблем с господин Юнкер като председател на Европейската комисия и то не само заради... Ние европейците, защо аз не отделям европейските институции от европейските граждани?
Не помисля, че говорите като партията на европейските социалисти.
Включително и това, но тя е част от това европейско гражданство. И то не само заради финансовото му минало, а заради това, че той затвори вратата пред новото разширение на Европа. Една изключително дясна визия за развитието на Европа.
Не, Гърция може и променя обстоятелството.
Аз се надявам, че Гърция точно ще промени пътя на Европа, за онази Европа, за която всички искахме и тогава, която... Онази Европа,
трябва
заради която също тази госпожа Кунева си сложи подписа. Не ви чух, извинете, че говорите едновременно с мен.
Трябва ли да бързаме за еврозоната ни?
Не. В никакъв случай, защото не сме готови за нея. А преди това трябва да решим за Европа няколко много важни неща. Шенген, да се отървем от механизма, които хора като госпожа Кунева сложиха като, за съжаление, много лош знак върху физиономията на България. И искам специално в това студио да ви поздравя за вас като и за вашата журналистическа съвест по време на посещението на госпожа Маковей в България, видна моя колежка от Европейската народна партия. Още едни такива две посещения. Ви уверявам, че следващите 10 години на България този механизъм ще продължи да тегне. Казал го и на госпожа Бачварова, затова си позволявам да го кажа публично във вашето студио.
Какви книги сте ни донесли и каква инициатива сте ни приготвили?
Една малко по-обществена и една лична. Ще започна с обществената. Ние връбчетата, защото трябва да четем честичко и между редовете.
Нека
да
я покажа.
Тука, между
на мен
другото...
това ми е по-личната, да ви кажа честно.
Не, аз ще кажа защо тази е другата лична книга. Защото тук има за трудните и лесните уроци, за трудните, които държат влага. Това е по темата БСП. А това е за Пипи Дългото чорапче. И тук в началото съм написала, нещо е само моята любима книга, защото пише на силните момичета многоточи. Заповяда, Илиана.
Много благодаря.
Що се отнася до инициативата, искам да кажа пред вас нещо.
Инициативата каква е?
Знаете, че аз като евродепутат имам 6-7 офиса в страната, заедно с моите колеги, млади хора. Започваме от тази зима на топло и на светло помощ за изоставените възрастни хора. За финансова помощ, за плащане на сигурно увеличаващия се топ.
Как може да се включим ние?
Заповядайте с вашия екипа, не само като на снимачната площадка, но заедно да им помогнем.
Да се
ще започнем, Илиана, да. Ще направим нещо като фонд по всички правила. Ще започнем от най-бедния край на България, от северо-западния край. Ще започнем от едно село, което е от 40 човека. Само възрастни, това е селото Периловец в община Бойница. А след това ще отидем в едно друго село и нека вашия екип да се потруди да му научи името, но преди 4 години кмет им беше забранил да умират. Мисля, че това е добър финал на нашия разговор.
Благодаря. Чакаме поканата. Предизборно или след изборно?
Не искам да се връзва с никаква политика, затова ще го правим веднага след изборите. Надявам се до тогава
нашия подарък? Клубната тениска на хората, които ще се опитаме да направим полезни за неща.
Чудесно, благодаря ви. Успех на вас и на вашия екип.
Всичко хубаво, благодаря ви.